हेलो
हेलो हेलो।
हेलो, समय बताओ।
हाँ समझ गया
हेलो,
जी।
कैसे
ये सही
बता रही चल रही किराई मोटो चल
कदे मु
रही किराई
तो।
मोटो चल
हाँ
ना
कदे मु
बकों
तो
में
मैंने
सफर
नहीं।
आई दी बाय
ओके बे।
ये नहीं नंबर इसी मोहम्मद ताऊफिक बे मोहम्मद ke?
हाँ ये betul।
Boleh saya tahu alamat rumah encik sekarang dekat mana?
51 Jalan Sri Alam 8 Taman Sri Alam 2 Batu 6.
Jadi boleh saya tahu encik kerja sebagai apa?
Cikgu.
Dekat mana ya?
SK Temenggung Abdul Rahman.
Ya, boleh saya tahu alamat yang encik bekerja tu?
Okey, SK Temenggung Abdul Rahman, Jalan Pawang, Bandar Segaman.
Jadi boleh saya tahu dah berapa lama encik dah bekerja?
18 tahun.
Jadi boleh saya tahu gaji encik kasar dengan bersih?
Okey, kasar lebih kurang dalam 7,700 macam tu. Bersih dalam 3,000 lebih macam tu. Tapi saya ada bagi slip gaji tu.
Kita nak double confirm lah dia punya gaji tu.
Okey.
So bersih tu dalam 5,300 je.
Ya. Ikut tu je lah.
So gaji masuk bank rakyat.
Tak ada. Dia gaji masuk dalam bank Islam. Tapi apa-apa pengurusan saya dalam bank rakyat ni lah senang.
Jadi nanti kita nak call punya phone lah untuk buat pengesahan lah. Boleh?
Kalau boleh hari Isnin lah. Sebab ni Sabtu Ahad cuti.
Okey.
Okey, baik.
Lepas tu nanti minta encik inform orang rujukan Puan Hafsa dengan Puan Nozalila untuk angkat call lah.
Okey, boleh.
Kita nak call kejap lagi lah.
Lambat sikit lah, petang-petang sikit.
Oh, petang ya, pukul berapa tu?
Biasanya dalam pukul 3 ke macam tu.
Pukul 3 eh? Okey. Boleh?
Okey,
Nombor 2
baik-baik.
tu?
Boleh, boleh.
Okey, baik. Terima kasih.
Okey, sama.